Tas ir tāds atskaites punkts, kad arī sākās tāda kolektīva pasākuma, nu, un ziemas peldētāji sāk ar savu vai sporta veidu vai vaļasprieku, kas un tas, kuram ir, nodarboties jau tā ļoti regulāri. Turpina, protams, visu ziemu līdz pavasarim. Programma mums jau ir gatava, tajā ir gan pasākumi, kas notiek Latvijā, gan arī starptautiski pasākumi. Tāds tuvākais un ļoti nopietnis jau mums ir novembra sākumā, 2., 3., 4. novembrī Jelgavā notiek pasaules kausa izcīņas pirmais posms, tradicionāli notiek Latvijā. Un tad vēl ir tāds liels pasākums, ko mēs rīkosim vairākās pilsētās vienlaicīgi. 18. novembrī Latvijas simtgadē mums būs peldējums, kas sauksies Roņu peld 100. Peldēsim vairākās pilsētās vienlaicīgi 100 minūtes par godu Latvijas simtgadēji. Tas var būt tādā stafetes veidā, tātad ne nu viens ronis 100 minūtes, tad būtu mazliet par daudz, bet 100 minūšu laikā tātad būs nepārtraukts peldējums.